Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Iată-ne, dragi ascultători, din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care vine să ne-l prezinte pe Cel ce este Creatorul nostru al oamenilor, Susținătorul Universului, Dumnezeu Atotputernic. Nu mi-am propus să scriu un psalm, deși cred că este datoria oricărui om care dorește să se apropie de Dumnezeu, măcar să gândească în terminologia oferită nouă de Cartea Psalmilor. Spun acest lucru nu ca o normă cerută de Dumnezeu, pentru că, contrar opiniilor anumitor oameni, psalmii nu conțin descântece cu putere magică, ci ei sunt rugăciuni și cântece de slăvire a lui Dumnezeu. Am subliniat importanța lor pentru că ei reflectă trăirile, emoțiile specifice vieții omului, dar în același timp reflectă cunoașterea lui Dumnezeu. Acea cunoaștere care vine din relația cu El, din umblarea zilnică în compania Lui, din meditația zilnică la cuvântul și voia lui Dumnezeu. Poate că vă surprinde această introducere, dar cred că este important, iubiți ascultători, să vă amintesc că scopul studiului nostru nu este acela de a oferi doar informații despre Dumnezeu sau despre lucrările Lui, ci dorim să ajungem la o cunoaștere mai aprofundată a cuvântului lui Dumnezeu, tocmai cu scopul de a-L cunoaște pe autorul acestui cuvânt. Din această cunoaștere vrem ca relația noastră cu Dumnezeu să se întărească tot mai mult, împlinind în acest fel scopul pentru care noi oamenii am fost creați de la bun început. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, ca toți oamenii să fie în relație cu Cel care i-a creat. Nu știu dacă mai este nevoie să vă reamintesc că acest plan al lui Dumnezeu a fost întrerupt de neascultarea primei perechi de oameni, prin păcatul pe care l-au săvârșit. Atunci a apărut o ruptură între Dumnezeu și oameni, ruptură care nu poate fi refăcută decât de Dumnezeu. Acesta este momentul în care a început planul lui Dumnezeu pentru izbăvirea omului de sub puterea păcatului, al cărui rob s-a făcut prin neascultare. În cadrul acestui plan, Dumnezeu dorește mai întâi să se facă cunoscut, să se reveleze pe sine și voia Lui. Mântuirea pe care El o pune la dispoziția oamenilor este de asemenea în intenția revelației sale. De aceea, dragi prieteni, îndemnul meu este să nu ascultați aceste programe numai pentru a vă îmbogăți bagajul informațional, ci ascultați și identificați planul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare din voi. Este un plan nu numai pentru viața aceasta, ci pentru o viață abundentă și veșnică, viața trăită la parametrii pentru care am fost proiectați de la bun început. La un moment dat Dumnezeu spune poporului prin care a ales să se reveleze pe sine, poporul evreu, căci știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este vorba de versetul 11 din capitolul 29, Cartea Profetului Ieremia. Este promisiunea lui Dumnezeu. Este o promisiune valabilă și pentru Iacov, pe care noi l-am părăsit la Betel după ce are viziunea acelei scări pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Iacov. Iacov se află în drumul lui către Laban, unchiul său, pentru a-și găsi o soție. Suntem la capitolul 29 din Cartea Geneza, un capitol care poate fi foarte bine descris de cuvintele pe care apostolul Pavel le adresează galatenilor și care sună astfel. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Cred că așa poate fi descrisă cel mai bine ceea ce se va întâmpla în acest capitol. Iacov va începe să culeagă ceea ce a semănat. Vedeți, acest principiu nu a fost făcut numai pentru Iacov, ci este o lege naturală pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru toți oamenii și toate lucrurile. V-am mai dat acest exemplu, dar mie nu mi-este greu să-l repet și dumneavoastră vă este de folos. Oricine seamănă porumb nu se poate aștepta să crească cartofi. Nu este nevoie de doctorat în agricultură să știi de ce e așa. Exemple ale acestui principiu avem în întreaga Scriptură. De exemplu, ne aducem aminte de Faraon, care a măcelărit toți copiii de parte bărbătească lui Israel, dar după o vreme, chiar primului născut este victima îngerului morții. Mai târziu, Ahab, unul din regii lui Israel, prin false acuzații, face ca Nabot, proprietarul unei vii, să fie omorât, iar câinii sunt cei care ling sângele lui. Dumnezeu trimite atunci pe profetul Ilie la Ahab cu un mesaj care îi prezice lui Ahab că va sfârși în același fel. Exact ceea ce s-a și întâmplat. Chiar și David a experimentat acest principiu în propria viață. El a comis adulter și Dumnezeu l-a iertat pentru păcatul lui, dar în cele din urmă a cules amarele roade ale acestui păcat. Propria lui fiică a fost violată, iar fiul lui omorât. Dar nu numai Vechiul Testament oferă astfel de exemple, ci și Noul Testament. Pavel, marele apostol, a simțit efectele acestei legi pe propria piele. Atunci când Ștefan a fost omorât cu pietre, Pavel a fost unul care a consimțit la moartea lui. Mai târziu, la Listra, Pavel este la rândul lui lovit cu pietre și lăsat aproape mort. Pe lângă aceste exemple, cred că Iacov este exemplul cel mai bun în ceea ce privește inflexibilitatea acestei legi. Iacov a fost unul care a trăit încrezându-se numai în inteligența lui, în puterea lui de a manipula lucrurile și situațiile. Nu se poate spune că nu era un om abil și descurcăreț. Însă ceea ce sare în ochi, în ceea ce îl privește pe Iacov, este înșelătoria pe care o practică fără scrupule. Mai grav este că se și mândrește cu aceste lucruri. Însă, în curând, va culege roadele acțiunilor sale. Ajungem acum la partea propriu-zisă capitolului 29. Iacov pleacă din Betel și continuă călătoria. După o perioadă de timp ajunge în Haran și vă citesc primele trei versete ale capitolului. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau. Căci la fântână aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo. Ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Avem încă o imagine a importanței apei în acea comunitate. Datorită lipsei de apă în acele locuri, apa devenea un element important și prețuit. Acesta era motivul pentru care fântâna era acoperită, era protejată. Apa era și ea economisită. Atunci când vitele veneau pentru a fi adăpate, piatra ce acoperea fântâna era dată la o parte, pentru ca la sfârșit să fie din nou acoperită cu ea. Tocmai în timpul unui astfel de episod ajunge și Iacov la fântână. Iacov a zis păstorilor, fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El a zis, cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, mi-au răspuns ei. El a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis, iată, soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem până nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Iacov nu poate ieși din natura lui, așa cum nici noi adesea nu o putem face. Și abia ajuns în această țară începe să le țină lecția celor oameni cu privire la adăpatul vitelor. Tot acesta este însă și momentul în care Iacov o întâlnește pe Rahela. Rahela, asemenea multor tinere din acea vreme, păstorea oile tatălui ei. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Ceea ce spuneam adineauri despre inteligența lui Iacov, iată, se confirmă. Omul acesta nu cruță nimic pentru a obține ceea ce vrea. Perspicacitatea lui funcționează foarte bine. Cert este că Iacov știe să-și deschidă o ușă. Imediat sare în sprijinul Rahelei și adapă oile lui Laban. Cred că habar nu avea el în ce se băga atunci când a făcut acest lucru. Însă Iacov n-a pierdut vremea. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Citind acest verset, mi s-a părut puțin ciudată reacția lui Iacov. Nu reușesc să înțeleg de ce este pusă această asociere a acțiunilor lui. Mai întâi o sărută pe Rahel, apoi începe să plângă. Probabil este o slăbiciune a sa, alimentată și de faptul că fusese plecat de ceva timp de acasă. Avusese o călătorie destul de dificilă de făcut. Să nu uităm că atunci când a venit după Rebeca, slujitorul lui Avram a fost însoțit de o suită numeroasă. Spre deosebire de Eleazar, Iacov a călătorit singur și după multă vreme, în sfârșit, acum se întâlnea cu cineva din familia lui. Într-un fel este explicabil gestul lui. Cert este că sărutul acesta nu rămâne singurul pe care îl dă el Rahelei, pentru că se îndrăgostește de ea. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecăi, și i-a dat fuga de a spus tatălui său. Trebuie menționat aici că gradele de rudenie nu erau asemenea celor de astăzi. Atunci nu se făceau atâtea distinții cum se fac astăzi. Iacov se considera fratele lui Laban. Noi am spune astăzi că Iacov este nepotul lui Laban. Oricum, relația dintre ei este una foarte apropiată. Ei se privesc ca frați. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. E, cred că au avut nevoie de ceva timp pentru ca Iacov să povestească tot ceea ce i se întâmplase până atunci. Poate chiar s-au amuzat la auzul istoriei în care Iacov dobândește dreptul de întâi născut, farsa pe care Iacov i-a jucat-o apoi fratelui și tatălui său. Poate că Laban a fost informat chiar despre acea noapte petrecută la Betel. Cel puțin aceasta reiese din relatarea biblică. Iacov a istorisit lui Laban toate aceste lucruri. Acum, vedeți, dragi ascultători, vechiul proverb spune, cine se aseamănă, se adună. Auzind istoria lui Iacov, Laban nu mai are nevoie de alte dovezi pentru a recunoaște că Iacov este rudă și încă una foarte apropiată. Ascultați numai ce spune Laban. Și Laban i-a zis, cu adevărat tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Nici nu cred că a fost nevoie de întreaga lună pentru ca Iacov să termine de povestit tot ceea ce avea de spus, dar Iacov era o rudă venită de departe. El a început să se integreze în noua familie. Mai mult, Iacov începe să-i facă curte Rahelei, sau cel puțin își îndreaptă privirile către ea. Să nu uităm însă ce fel de om este Laban. Până atunci, Iacov era doar musafirul familiei, fără responsabilități. Dar de acum lucrurile încep să se schimbe. Plin de tact, Laban îl abordează pe Iacov cu următoarele cuvinte. Versetul 15. Apoi Laban a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești oare degeaba, spune-mi ce simbrie vrei. Anticipam procesul prin care Dumnezeul va trece pe Iacov. E bine, Laban este o parte a acestui proces. El este folosit de Dumnezeu pentru modelarea lui Iacov. Laban este același tip de om ca și Iacov. La fel de încrezător în sine, încrezător în inteligența sa, gata să folosească orice mijloc pentru a obține ceea ce dorește. Este, așa cum anunțam, nașul lui Iacov. Observați numai cursul evenimentelor și vă veți convinge de aceasta. Laban însă avea două fete. Cea mai mare se numea Lea și cea mai mică Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia. Rămâi la mine. Laban a observat repede ce se întâmplă cu acest băiat. Oricine știe că nu este greu să vezi când cineva este îndrăgostit. A înțeles imediat ce se petrecea între Iacov și Rahela. Dar dacă Iacov avea planurile lui, nici Laban n-a rămas descoperit. Din relatarea biblică aflăm că Rahela era frumoasă, dar Lea avea probleme cu vederea. Acum, nu cred că cineva care are probleme cu vederea nu poate avea frumusețe. Cred că aici este mai degrabă vorba de un eufemism pe care Scriptura îl folosește pentru a ne spune că Lea nu era la fel de frumoasă ca sora ei. Dar cu Laban ca tată, aceasta nu va fi o problemă. Laban avea deja jocurile făcute. Iacov habar n-avea ce îi se pregătește. Oricum, el se învoiește cu Laban să-i lucreze în schimbul Rahelei ca soție. Acum eu unul sunt impresionat, pe de altă parte, de dragostea lui Iacov pentru Rahela. Cred că este printre puținele lucruri frumoase spuse despre Iacov în acești primii ani de viață. Astfel, Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea, citim în versetul 20. Să nu vă imaginați că Iacov stătea îmbrăcat la 4 aci în spatele unui birou, mutând hârtii de colo până colo și supraveghind munca altora. Laban nu era omul care să nu urmărească un profit. O să vedeți chiar din ceea ce va mărturisi Iacov că cei 7 ani n-au trecut ușor. Au trecut repede, dar nu ușor. În urmă, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta că-și mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiică sa Leia și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Leia pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că era Leia. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obiceiul să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Laban a avut planul făcut din capul locului. El nu-și permite sentimentalisme. Vă duceți aminte de modul în care Iacov și mama lui l-au înșelat pe Isaac? Nu vedeți nicio asemănare aici? Mie mi se pare că este cam același scenariu cu foarte mici diferențe. Acum nici nu era greu ca Iacov să fie înșelat. Să nu credeți că cei 7 ani de muncă grea i-au slăbit vigilența, dar obiceiurile vremurilor și ale locului erau de așa natură că mirele nu avea posibilitatea să vadă fața miresei. Era acoperită de voaluri, astfel încât era practic imposibil să-ți dai seama cine era în spatele lor. Oricum, nu acesta este elementul important aici. Importantă este lecția pe care o primește Iacov. El s-a crezut deștept, unul care poate să-i înșele pe alții pentru a obține ceea ce vrea. Iată că lucrurile nu stau tocmai așa. Aceasta era doar o impresie pe care o avea el. Nu este și ceea ce spune Dumnezeu. De acum Dumnezeu începe să intervină în viața lui Iacov, oferindu-i lecțiile pe care el trebuie să le învețe. Lecții care nu sunt tocmai ușoare. Laban încă mai are aș în mânecă, aș pe care îi va scoate la timpul potrivit. Acum propune o nouă afacere lui Iacov. Isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Leia. Apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiică sa Rahela. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Leia, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Așa cum spuneam, Laban își cunoaște bine interesele și calea pentru atingerea lor. N-are niciun scrupul și niciun compromis nu-i se pare prea mare atunci când este vorba de un avantaj pe care vrea să-l obțină. Era tocmai omul de care avea nevoie Iacov. A vrut să facă un târg din care să iasă în avantaj, dar are parte de unul din care iese păgubit. De acum, Iacov trebuie să mai lucreze încă 7 ani pentru cea de-a doua soție. Se pare că Laban era mulțumit de munca lui Iacov din moment ce îi propune încă 7 ani de slujbă. Dragi prieteni, lecția aceasta este de fapt nu numai pentru Iacov, ci și pentru noi. De foarte multe ori Dumnezeu ne pune în situații în care avem de-a face cu oameni pe care nu ni-i dorim, cu care n-am vrea să avem nicio legătură. Atitudinile lor, acțiunile lor ne supără, ne deranjează, suntem supărați pe ei, pe toată lumea și pe Dumnezeu. Oare ne-am întrebat vreodată dacă nu cumva oamenii aceia sunt piatra noastră de moară? Nu cumva ei sunt cei folosiți de Dumnezeu pentru a ne forma? Personal, îmi amintesc de relații pe care le-am avut cu anumite persoane, relații care nu-mi conveneau sub nicio formă. Mă rugam ca Dumnezeu să-i schimbe sau să schimbe poziția ce mă forța să stau în compania acestora. Nu se întâmpla nimic însă în urma rugăciunilor mele și eram dezorientat și confuz. Nu știam ce să mai fac și a fost nevoie de mult timp până să înțeleg că nu de schimbarea lor era nevoie, ci de schimbarea mea. Eu eram cel care avea cea mai mare nevoie de schimbare. Iacov trebuia să iasă transformat din această școală pentru a putea primi binecuvântările pe care Dumnezeu îi le promisese. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, adică vedeți fiu. Căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negrăjit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon, ascultare. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine căci am născut trei fii. De aceea i-a pus numele Levi, alipire. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, lăudat fie Domnul, și a încetat să mai nască. În 14 ani, schimbările din viața lui Iacov se succed una după alta. Mai întâi se alege cu două soții. Acum vreau să înțelegeți că în ciuda faptului că este un lucru menționat de Scriptură, nu înseamnă că este și aprobat de Dumnezeu. Minciuna lui Satan nu este acceptată de Dumnezeu, cu toate că apare menționată în Sfânta Scriptură. La fel se întâmplă cu păcatul lui David și alte personaje biblice. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit ca ele să fie relatate în paginile Scripturii, nu înseamnă că El este de acord cu ele. Pentru El sunt doar relatări ale slăbiciunii naturii noastre umane. Oricum, consecințele păcatelor oamenilor sunt vizibile. Iacov avea și el problemele lui. În acești ultimii ani, îi se nasc și primii copii. Primul este Ruben, al doilea Simeon, Levi și cel mai important, Iuda. Spun aceasta pentru că Iuda este alesul prin care continuă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Aceasta este linia regească în care se vor naște David și în cele din urmă Domnul Iisus. Iată, dragi prieteni, cum încep să se contureze tot mai mult promisiunile lui Dumnezeu. Eu unul sunt de părere că ceea ce încetinește planul lui Dumnezeu adesea este doar păcatul și neascultarea omului. Observați, am spus încetinește și nu oprește sau blochează, pentru că nimeni nu poate face acest lucru. Nimeni nu se poate împotrivi Dumnezeului cel atotputernic. Însă prin ascultare se pot îndepărta binecuvântările de la noi, de la oameni. Asemenea lui Iacov, care trebuie să treacă printr-un lung proces de modelare, proces datorat numai și numai neascultării lui de Dumnezeu, fiecare din noi are parte de aceste procese. Cu cât ne lăsăm mai repede modelați de Duhul lui Dumnezeu, cu atât ajungem beneficiarii binecuvântărilor pe care El le are deja pregătite pentru noi. Dragii mei, călătoria noastră viitoare ne va pune înainte noi evenimente în care Dumnezeu, cu dragoste și răbdare, lucrează în viața lui Iacov așa cum dorește să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Să-i dăm dar voie.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.